Бишкекте кечки 9 азаттыктан сүйлөйбүз. Азаттык радиосу бейшемби 24 сентябрдагы кечки уктурууларын улантат. Кыргызстан социал-демократтар партиясы шайлоо алдындагы программасын жарыялаган жок. Анын себеби эмнеде?
Президенттин саясатын колдоп, жасалган жумуштарын колдогон адамдар топтолуп атат да. Ошон үчүн президенттин ошол программасындагы негизинен ошол партиянын да программасы деп эсептесек болот.
Ошол стратегиясында мактанып аткан Нарын Каскад ГЭСтеринин курулушу эмне болду? Булардын эч кандай программасы жок дагы, болбойт дагы, айткан ооларын ишке ашпайт деп ойлойм мен.
Бүгүн курман айт, шарият боюнча кандай адамдар курмандык чалышы керек?
Кимде мүмкүнчүлүгү бар болуп, курмандыкты сойбосо, анда ал адам биздин намазканаларга жакындабай эле койсун деген пайгамбардын хадиси бар.
Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка материалдарды уга аласыз. Прага студиясында Шайырбек Эркин уулу, куш убак кечиңиз менен. А дегенде Кыргызстанда жана дүйнөдө кандай окуялар болуп жатканын билип алалы. Соңку кабарларды Бактыгүл Чыныбаева сунуштайт.
Рахмат, саламатсыздарбы. Ажылыктан алып кеткендердин саны 700-дөн ашты. Ажылыкта тебеленип өлгөндөрдүн саны 717'ге чыкты. Жаракат алгандар 805 деп айтылууда. Аларды Иран өкмөтү Саудия бийлигин бул каргашага күнөөлүү деп айыптап чыкты. Ирандын ажылыкты уюштуруучу уюмунун башчысы Саид Охади Иран мамлекеттик телеканалына маалымат берип жатып, Саудиялык бийлик адам өлүмүнүн баарына жооптуу деди. Мекеде өлгөндөр арасында кыргызстандыктар бар же жогу учурда такталууда. Бул тууралуу Кыргызстандын Сауд Арабиясындагы элчиси Абдулатиф Жумабаев Азаттыкка билдирди. Элчинин айтымында азырынча дагы тактоо иштери уланып жатат. Себеби айрым зыяратчылар телефон чалууларга жооп бербей жатышат. Чет элдеги кыргызстандык добуш берүүчү расмий катталган шайлоочулардын саны 5000ге жетпейт. Биринчи вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашевдин айтымында чет элде парламенттик шайлоодо добуш берүүчү кыргызстандыктардын саны 5000ге жетпей турганын такталган тизмеде 4699 эле адам бар экенин айтылды. Алар биометрикалык маалыматтарын тапшырып, борборлоштурулган базага түшкөн шайлоочулар. Москвадагы кыргыз элчилиги болсо, Орусиядагы 10000ден ашуун шайлоочу катталганын билдирген эле. Эркин Бекмергенбаев 2 айга камалды. Чолпон Атадагы ат майданын курган Темир Канат ишканасынын башчысы Эркин Бекмергенбаев Бишкек шаарындагы 1-май райондук сотунун чечими менен 2 айга камалды. Бул тууралуу Мергенбаев жетектеген Акыйкат кыймылынын мүчөсү Данияр Мукамбетов Азаттыкка билдирди. Мергенбаевке ат майданын куруу үчүн отургучтарды Кытайдан аткезчилик жолу менен алып келген, салыкты жашырган деген айып коюлууда. Былтыр бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюн өткөрүү үчүн Чолпон Атадагы ат майданын 2 ай ичинде шашылыш кайра курган Темир Канат компаниясынын башчысына өткөн аптада кылмыш иши козголуп, 22 сентябрда камакка алынган. Оюнду өткөрүүгө 138 миллион сом жумшалган. Ат майданын оңдоого 72 миллион сомдон ашык каражат кеткен. Ошто окуучу кыздардын мушташы иликтенип жатат. Ош шаарындагы эки мектепте окуган кыздар ортосунда жапырт мушташ чыгып, бирөө ооруканага түштү. Күбөлөрдүн айтымында 23 сентябрда Кыргыз-Түрк Достук атындагы номер 52 мектептин чоң классында билим алган кыздар менен номер 14 мектептин кыздары жаңжалдашкан. Алдын ала маалыматтарга караганда 52 мектептин окуучулары берки мектепте окуган бир кызды шаардын четине алып чыгып сабашкан. Шаардык билим берүү башкармалыгынын жетекчисинин орун басары Абдыкалык Акжолов окуяны Азаттыкка тастыктап, милиция бул боюнча иликтөө жүргүзүп жатат канын айтты. Соңку күндөрү Кыргызстанда мектеп окуучулары арасында мушташ көбөйүп, Ички иштер министрлиги өспүрүмдөр менен иштөөнү күчөтүү чечимин кабыл алган. Орусияда Николай II жана аялынын сөөгү кайра казылып чыкты. Монархтын өлүмү тууралуу кылмыш иши козголуп, окуя кайрадан тыкыр иликтене баштады, дейт иликтөөчү топтун өкүлү Владимир Соловьев. Санкт-Петербургтагы ыйык Петр соборундагы көрүстөнгө коюлган Николай II жана анын аялы Александра 1881 жылы өлгөн император Александрдын сөөгүнүн үлгүлөрү алынды. Романовтор 17 жылы тактан кулатылган, 1918 жылы Николай II аялы 4 кызы жана уулу Александрды Екатеринбург шаарында өлтүрүшкөн. Дүйнөдө 700000ден ашуун кыз келин абакта. Лондондогу кылмыштуулукту изилдөө институтунун отчётунда дүйнөдө 700000ден ашуун кыз келин жана аялдар түрмөдө отурганы маалымдалды. Бул сан акыркы 15 жылда 50%ге жогорулап, эркектер арасындагы өсүш деңгээлин артка таштаган. Абакта жаткан аялдардын көбү АКШ, Кытай жана Орусияга туура келет. Түркмөнстан да бул тизмеде бар. Иликтөөчүлөрдүн расташынча, жалпы сан мындан да көп болушу ыктымал. Себеби бир топ өлкөлөр камактагылар тууралуу маалыматты жарыя кылышпайт. Азырынча менде жаңылыктар ушулар.
Бактыгүл Чыныбаева тааныштырган ушул жана башка жаңылыктардын тизмегин сайтыбыздан да карап туруңуз. Дарегибиз Азаттык Чекит KG. Эгер уюк фондон кирсеңиз, анда Азаттык Чекит Моби дарегин терсеңиз, түз эле биздин сайтка түшүп, аалам жаңылыктары дайыма алаканыңызда болуп турат. Эми эртең күндүн көзү кандай болорун билип алалы. Кыргызстанда эртең Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда жаан жаап, толорго кар түшөт. Абанын температурасы Талас жергесинде түнкүсүн 2-7, күндүзү 14-19. Баткен облусунда түнкүсүн 6-11, күндүз 19-24. Ош жана Жалал абадта түнкүсүн 8-13, күндүз 21-26. Ысык Көлдө түнкүсүн 3-8, күндүз 12-17. Нарында түнкүсүн -2, +3, күндүз 14-19 градус жылуу. Сары Өзөн чөйдө түнкүсүн 5-10, күндүз 15-20. Ош шаарында түнкүсүн 10-12, күндүз 24-26 градус ысык болот. Ордо Кала, Бишкекте болсо жаан жаабайт, түнкүсүн 7-9, күндүз 18-20 градустун тегерегинде жылуу. Сиз угуп жаткан кечки Азаттык, эми берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөлү. Азаттык радиосу парламенттик шайлоого катышып жаткан саясий партиялардын программаларын жана ураандарын талдаган берүүлөрүн улантат. Кыргызстан социал-демократиялык партиясы президент тарабынан негизделгендиктен президенттин жардыгы менен бекитилген улуттук өнүктүрүү стратегиясына басым жасап, парламенттик шайлоого атайын программасын жарыялаган жок. Сөздү Айданбек Акмат уулу улантат.
Жогорку кеңешке шайлоого аттанган партиялар өздөрүнүн сайттарына программаларын жарыялашкан. Ал эми КСДПнын сайтында 2010 жылдан кийин иштелип чыккан программа турат. Ага мезгилин арымына жараша өзгөртүү жана кошумча киргизилгени да байкалбайт. Бирок парламенттик шайлоонун алдында өткөн КСДПнын курултайында "Сенин ишенимдүү тирегиң" деген аталыштагы саясий платформа кабыл алынган. Анда таза коом жана ден соолук кербени деген эки долбоор жарыяланган. Ден соолук кербенинин алкагында үгүт өнөктүгү башталганга чейин эле саламаттык сактоо кызматкерлери региондорду кыдырып, калктын ден соолугун текшерүүгө алышкан. КСДПнын оппоненттери ден соолук кербенин сынга алып, бийлик административдик ресурсту эмитен эле пайдалана баштады деп айыптаган. Ал эми таза коом долбоору интернет жана жаңы технологиялардын жардамы менен коррупцияны азайтууга багытталса, ынтымактуу бакча деген долбоор боюнча көп кабаттуу үйлөрдүн алдына жана калктуу жерлерде балдар ойной турган аянтчаларды куруу каралган. КСДПнын мамлекеттин социалдык экономикалык өнүгүүсүнө арналган программасы жогоруда айтылгандай атайын жарыяланган эмес. Бирок үгүт өнөктүгү учурунда президенттин жардыгы менен бекитилген 2017 жылга чейин өлкөнү өнүктүрүүнүн улуттук стратегиясы деп аталган документке басым жасалууда. Жогорку кеңештин депутаттыгына КСДПнын атынан талапкер болуп жаткан Азамат Арапбаев бул көрүнүштү мыйзам ченемдүү катары баалады.
Эми эң биринчиси мына президент аны жашырбай эле айтпадыбы? Бул президенттин партиясы деп. Анан ошол СДПКнын мүчөлөрү бардыгы ошол президенттин тегерегинде топтолуп аткан адамдар да. Президенттин саясатын колдоп, ошо президенттин жасап аткан жумуштарын колдогон адамдар топтолуп атат да. Ошон үчүн ошол президенттин ошол программасы дагы негизинен ошо партиянын да программасы деп эсептесек болот.
КСДПнын дагы бир талапкери Иса Өмүркулов да КСДПнын программасы улуттук өнүктүрүү стратегиясы менен бир экенин белгиледи. Улуттук өнүктүрүү стратегиясын болсо 2013 жылдан 2017 жылга чейин аткаруу каралган. Ага ылайык бул мөөнөттүн ичинде Кыргызстан туруктуу саясий системасы, өнүгүп бараткан экономикасы бар өлкөгө айланыш керек. Экономиканы өнүктүрүү үчүн 77 долбоорду аткаруу белгиленген. Өкмөт жакында эле бул долбоорлордун аткарылышын карап, алар үчүн 690 миллион долларга 17 долбоор аткарылганын билдирген. Бирок башкаруучу коалициядагы партиялар мамлекетте аткарылып жаткан иштердин баарын эле КСДП өз ыйгарып алышына каршы болуп, энергетика жол куруу багытындагы долбоорлорго алардын да тиешеси бар экенин айтууда. Бийликтин оппоненттери болсо КСДП үгүт өнөктүгүндө пайдаланып жаткан улуттук өнүктүрүү стратегиясы ишке ашпай жатат деп эсептейт. Жогорку кеңештин мурунку депутаты Бейгалы Наргозуев.
Ал стратегиясы боюнча белгиленген чоң-чоң объектилер ушул курулушу башталган боюнча ташталып токтоп турат. Ошол стратегиясында мактанып аткан Нарын каскад ГЭСтеринин курулушу эмне болду? 2012 жылы 12 октябрда биринчи куб бетон куюлган, ошол боюнча экинчи куб куюлбай турат ошол үйдө. Булардын эч кандай программасы жок дагы, болбойт дагы, айткан ордуларын ишке ашпайт деп ойлойм мен.
Жаранды коомдун өкүлү кезинде КСДПнын катарында жүргөн Эдил Байсалов улуттук өнүктүрүү программасы Бакиев эле эмес, Акаев мезгилинде жазылган пункттардан турат дейт.
Ошол жерде айтылган эле сөздөр баягы эле даже Бакиевдин эмес, Акаевдин учурунан калган жанагы эле датканы салышыбыз керек, анан биякта бир жолдорду салышыбыз керек, анан дагы мындай кылышыбыз керек дегенде мындай эле общий сөздөр конкреттүү түрдө жок.
Эдил Байсалов КСДП социал-демократиялык идеалдарды турмушка ашырууну көздөбөйт, ал эмес ал идеалдарды түшүнбөйт деп сынга алды. КСДПнын үгүт кербени болсо, датка кемин, электр зымынын тартылышын, альтернативдүү түндүк-түштүк жолунун курула башташын жетишкендик катары эл менен жолугушууларда айтып жатат. Үгүт кербенин демине дем кошуу үчүн мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаев да кыйыр түрдө катыша баштаганы байкалууда. Белгилүү болгондой, президент акыркы мезгилде региондорду активдүү кыдырып, айрым жерлерде жабык эшик артында жыйын өткөрүп, туура добуш берүүгө үгүттөп жатат. Бишкектен Айданбек Ахмат уулу.
Радиоңузда кечки азаттык жаңырууда, микрофондо Шайырбек Эркин уулу, жергиликтүү темаларды улантабыз. Акыркы жумада өспүрүмдөр арасындагы мушташтан 2 бала мерт болуп, бир канчасы жаракат алгандан кийин мындай окуялардын алдын алуу үчүн өспүрүмдөрдүн чогулуусун көзөмөлдөп туруу зарылдыгы айтыла баштады. Бирок адистер маселени бир гана коомдук көзөмөл менен чечүүгө мүмкүн эместигин билдирүүдө. Маселенин күнгөй тескейине кабарчыбыз Айгерим Акылбекова кайрылат.
Жатаканада отуруп тамак ичип жана чыгып баратканбыз. Балдардын баары топтолуп кетип бараптыр, биздин балдар туруп кетишиптир. Барсак ушул жерде турушуп турабыз эч мектепте. Мына эле сүйлөшүп калды, эч тиле албай. Бизди сайып-сайып салды.
Калайман мушташтын айынан машыгуу залын ооруканадагы керебетке алмаштырган Айбек спорт мектебинин окуучусу. Белгилүү себептерден улам ал атын өзгөртүп коюбузду суранды. Карманыбыз айтып жаткан окуя үстүбүздөгү жылдын 16-сентябрдын кечинде Бишкектин Аламүдүн Биргич районунда болгон. Ал күнү номер 38 мектебинин жана андан көп алыс эмес Айбек окуган Сыдыков атындагы олимпиадалык резерв мектебинин окуучулары муштар чыгарган. Окуя коомчулукка тарагандан кийин катуу талкууга кабылып, бири мектеп мугалимдерин балдарды айыптаса, көзөмөл жок деп ата-энелерди күнөөлөгөндөр да четтен чыккан. Айбектин энеси Нурила Орозкулова баласы мектеп үй тараптан катуу көзөмөлдө болгонун айтып, кырсыктын айынан аз күнөн кийин болчу милдиришке ал катышалы барын кошумчалады.
Пычак сайылган деди, аны көрсөм ага айтпай атышыптыр да, тяжелый, ошондой эле тяжелый состояниеда келиптир да. Менин балам кечээ эле реанимациядан чыкты. 5 күн мисалы реанимацияда жатты. Желегин көтөрөбүз деп келатканда ушундай инвалид болуп жатып калыш керекпи? Мен бул интернетте болгон убакта деле, мен үйдө болгон убакта деле мен телефон чалып турам. Эгер албаганда воспитательниге чалам, же болбосо класс жетекчисине чалам. Эже Юрслан барбы ушул убакта? Камералар коюлган бит ал школдо деле, анан булар ошол убакта болуп кеткен окуя болот деп да, булар айткач ушул 30 мүнөттүн аралыгында болуп аткан окуя болуп кететпи?
Дарыгерлердин айтымында балдардын абалы оор, бирок туруктуу. Мындан сырткары ак халатчандар ар жылы жаңы окуу жылы башталган учурда өспүрүмдөр арасында уруштар көп катталып, ооруканага кайрылгандардын саны өсөрүн айтышат. Аларда Ички иштер министрлиги өспүрүмдөр арасындагы кылмыштуулукту алдын алуу үчүн алар топтолгон жерлер тууралуу күч органдарына ыкчам кабар берүүнү коомчулуктан суранган. Бул тууралуу Бишкек шаардык Ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Олжубай Казабаев:
эми бир жерде кандайдыр бир жаш балдардын чогулуусу болуп калса, күнөм саналуу бир кандайдыр бир көрүнүштөр болуп калса, ошолордого жана коомчулук сөзсүз түрдө жүзекиге чалып белгилеп берип коюуларын эскертти.
Бул демилгеси менен милиция коомдук кайдыгер карабай коомдук көзөмөл орнотууга чакырганы менен өспүрүмдөр көп топтолгон кайсы жерлер экендиги айтылган жок. Деген менен аталган демилгени колдогондор да аз эмес. Алардын бири 9-чу классынын окуучусу Алимбектин пикири мындай:
биз эшикте балдар менен 5-6 бала отуруп калсак, башкалар ушу милиция чалып туруп, бул балдар азыр мушташканга даяр дегенге толугу менен макул эмесмин. Жөндөн жөн эле сүйлөшүп турганда же бир жака бараарда ушинтип чалууга туура эмес деп эсептейм.
Балдар менен иштеген педагогтор милиция тарабынан чектөө менен эле өспүрүмдөрдүн арасындагы кылмыштуулуктун саны азаят деген пикирге кошулбайт. Билим берүү тарбия маселелери боюнча Адис Асылбек Жоодонбеков маселенин чечилиши ата-эне мектеп берген таалим тарбиядан көз каранды дейт.
Баягы милиция, укук коргоо органдары албетте өздөрүнүн баягы милдетин аткарыш үчүн жанагындай чектөөлөргө барат. Бул иш чаралар менин оюмча чектөөлөр менен гана бүтпөйт да. Турмуштук өндүрүмдөрдү калыптандыруу убактында ата-эненин жоопкерчилиги, ата-эненин кандай болсо түшүнүгү өтө жогорку деңгээлде болуш керек. Билим берүү мекемелери, ошол тийиштүү мекемелер ата-энелердин педагогикалык сабаттуулугун ата-энелердин педагогикалык маданиятын арттыра турган иш-чаралар болуш керек.
Буга дейли ушул өңдө өспүрүмдөрдүн коопсуздугуна зыян келтиришине жол бербөөгө багытталган мыйзам кабыл алынган. Ага ылайык 18 жашка толуу элек балдар кечки саат 10:00 кийин шаар көчөлөрүндө, коомдук жерлерде уул адамдардын коштоосу жок жүрүүгө тыюу салынган. Бирок иш жүзүндө аталган мыйзам аткарылбагандардын катарын толуктаган. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Кечки азаттыктан эми башкы жаңылыктарды учка эсиңизге сала кетели. Сауд Арабияда бүгүн ажылдык зыяраттын соңку күнүндө тепсендиде калып мерт болгондордун саны 700'ден ашты. Чет өлкөлөрдөгү кыргызстандык добуш берчү расмий катталган шайлоочулардын саны 5000'ге да жетпейт. Чопон атадагы ат майданын курган темир канат ишканасынын башчысы Эркинбек Мергенбаев 2 айга камакка алынды. Ош шаарындагы 2 мектепте окуган кыздар ортосунда жапырт мушташ чыгып, бир окуучу ооруканага түштү. Европа биримдиги качкындар үчүн миллиард евро бөлөт. Дүйнөдө 700 миңден ашуун кыз келин абакта отурганы аныкталды. Мына ушул жана башка жаңылыктарды сайтыбыздан да карап туруңуз. Дарегибиз Азаттык чекит кейжи. Кечки азаттыктан эми эл аралык темага кайрылалы. Орусиядан Түркия жана түштүк Европага кетчү газ куурун салуу пландары айрым кыйынчылыктарга карабай күн тартибинде кала берүүдө. Бул тууралуу шаршембиде президент Путин менен Эрдогандын жолугушуунан кийин Кремль маалымдады. Анын алдында эле Анкара долбоор боюнча сүйлөшүүлөр токтоп калганын айткан эле. Толугураак Айнура Жекше кызынан угалы.
Орус президентинин маалымат катчысы Дмитрий Песковтун айтымында эки лидер долбоордун үстүнөн ишти улантуу жөнүндө макулдашышты. Бул абдан татаал иш, бирок ал өз ырааты менен жүрө берет, деген Песков президенттер биргелешкен иш аракеттерди координациялоо үчүн жыл аягына чейин дагы бир жолу кездешерин белгиледи. Владимир Путин жолугушуу учурунда Анкара Москванын маанилүү өнөктөшү экенине басым жасады.
Что касается экономических связей, то несмотря на определённые
экономикалык алакалар тууралуу сөз кыла турган болсок, кээ бир объективдүү себептерден улам айрым төмөндөөгө карабай, Орусия Түркиянын экинчи ири соода жана экономикалык өнөктөшү бойдон кала берүүдө.
Ал эми түрк мамлекет башчысы Режеп Тайип Эрдоган эки өлкө соода көлөмүн 10 жылга жетпеген убакыттын ичинде 100 миллиард долларга чейин жеткирүүнү көздөшөрүн айтты.
2014'te malum 31 milyar dolara ulaştık.
Sizler bilgendey 2014 yılı soğudanın kölömü 31 milyar dolar bolgun. Üstüzdögü yıldın 6 ayında 11 milyar dolar da tüzdü aldı. Bizdin maksatıbız soğuda kölömün 2023 yılga değeri 100 milyardka jetkiruu.
Malum bizim hedefimiz 100 milyar dolar.
11 сентябрда Анкара Орусиянын мамлекеттик Газпром ишканасы Түркияга импорттолчу газдын баасын арзандатуу боюнча өз шарттарын таңуулап жаткандыктан газ кууру боюнча сүйлөшүүлөр убактылуу токтогонун билдирген. Президент Путин түрк агымы деп аталган куур салуу пландары тууралуу өткөн декабрда жарыялап, ал Европа биримдиги менен үзгүлтүккө учураган биргелешкен түштүк агым долбоорун алмаштыраарын айткан. Бирок куур жаткыруу иши ошол бойдон баштала элек. Экономисттер болсо, энергиянын глобалдуу рыноктагы баалары арзандап, Еврошаркет Орусиядан башка булактарды издеп жаткан кезде бул долбоордун канчалык кереги бар деп анын техникалык экономикалык негиздемесинен күмөн санашат. Баштапкы план боюнча Кара деңиздин түбүнө жаткырыла турган 900 километрлик түтүк Орусиянын түштүгү менен Түркиянын батышын байланыштырмакчы. Газпромдун болжолунда 4 бөлүктөн турган куур жылына 63 миллиард метр куб газ ташып турат. Алгачкы линия 2016 жылдын декабрына чейин курулат деп айтылган. А дегенде газ Түркиянын рыногуна, андан кийин башка өлкөлөргө, биринчи кезекте Европага сатылмакчы. Куур Орусияга жаратылыш газын европалык кардарларга уруш жүрүп жаткан кошуна Украинаны кыйга өткөн жол аркылуу жеткирүү максатын ишке ашырууга мүмкүнчүлүк бермек. Долбоор ошондой эле Москванын батыш менен мамилелери кескин начарлап кеткен кезде Анкара менен байланыштарын жакшыртуу белгиси катары каралууда.
Айнура Жекше кызынын баянын уктуңуз. Угуп жатканыңыз кеч казаттык. Москвада 5 айлык боюнда бар комага түшүп калган кыргызстандык мигрант келинди баласы менен сактап калуу үчүн күнүнө 30,000 рубльден акча талап кылынууда. Москвадагы кабарчыбыз Лаззат Жанибек кызы кыргызстандык бейтап келинден кабар алып келди.
Москвада мээ кан тамыры жарылып, 20 күндөн ашуун ооруканада кыймылсыз эс үчүн билбей жаткан кош бойлуу кыз Бурак Орозбаеванын абалы оор. Склифосовский атындагы оорукананын нейрохирургия бөлүмүнүн жетекчиси Элгар Алиев доктурлар 30 жаштагы келиндин боюндагы 5 айлык баланы сактап калууга аракет кылып жатканын айтууда.
Она получает большое количество препаратов.
Бул жакта 2 жашоо бар экенин унутпашыбыз зарыл. Кыз Буракка боюндагы баласына залака келтирбеш үчүн дарылардын өлчөмүн азыраак берип келгенбиз. Бирок ага карабастан бул антибиотиктер күчтүү болгондуктан баланын ден соолугуна зыян тийиши мүмкүн. Медицинада 22 жумадан кийин операциялык жол менен ымыркайды алып, өзүнчө багууга уруксат берилет. Азыр бейтаптын боюндагы баласына 25 жумадан өттү. Ошондуктан доктурлар эне менен баланы ажыратууну туура көрүшүүдө.
Доктор Илгар Алиевтин айтымында эне бала бири биринин абалын оорлотууда. Кыз Бурактын сакаюусуна канча убакыт керектиги белгисиз. Ал эми кусактагы баласы дарылардан ууланып калышы мүмкүн. Жакында эле үйлөнүп, туң балабызды күтүп жатканбыз, дейт келиндин жолдошу Алмаз Тажибаев. Оорукананын эшигин акмалаган Алмаз келинчегинин абалы оңолор деген үмүтү чоң.
Аялым өзү бир жерде иштечү да, мында повар болуп элечи. Анда иштен келип үйдө кухняда эми Москвада адамдар бир комнатта түзүк эле адам жашайт да. Кухняга кирип сразу эс оо эле мындай өзүн жоготуп эле баратканда кухняда адамдар жыгытпай кармап калышкан. Эсле жакшы неме болуп кетсе аябай көп суммадагы акча кетет. Анда унутпа деп кээде намек таштагандай болбойн сага, бирок акча чоң суммада акча кетет, көбүрөөк акча тат аялың деп атат да.
Курулушта иштеген Алмазды каражат маселеси кыстоодо. Айтканына караганда айына тапкан акчасы келинчегинин күнүмдүк дарылоосуна дагы жетпейт. Жаш үй бүлөнүн акыбалын уккан Орусиядагы мекендештер колундагы болгон жардамы менен кайрылышууда. Жүк ташуучу болуп иштеген Токтополот Абдырахманов тууган тааныштарынан 5000 чокул рубль чогултуп көтөрүп келген.
Эми чет жерде жүргөндөн кийин бири бирибизге жардам берип кайдыгер карабашчун да, мындай кыргызбыз, бир жер мекендешпиз, кандай бири бирибизге жардам кылыш, эми бул атуулдук мындай карыз катары болсо керек. Мен оюмча планымда өзүм айлыкты алам, бир айдачы алып, айлыкты алсам ошондон канча бир пайызына ошо эмелерге бөлүп коем да, атайынчы кошуналарымда бир неме болуп калган болсо, бирөө кыйналып аткан болсо ошолорго бөлөмүн. Бул эми бирге жашагандар бар квартирада, анан достор бар, ошолор кайрылып түшүндүрүп айтып, ушундай жердешибиз, мекендешибиз ооруп калыптыр деп интернет аркылуу кайрылып аттым бирөөлөргө.
Учурда кош бойлуу кыз Бурак Орозбаеванын дарылануусуна Орусиядагы жердештердин жардамы менен 90 000 рубльден ашуун каражат чогултулду. Азырынча бейтаптын абалы эч өзгөрбөгөндүктөн оорукана эч кандай төлөм кабыл ала элек. Лазат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва.
Кечки азаттыктан эми дин темасына кайрылалы. Дүйнөдөгү бардык мусулмандар да эле, бүгүн Кыргызстандагы мусулмандар да курман айтты майрамдап курмандык чалышты. Курмандык кандай чалынат, кандай малдар курмандыкка жарайт, курмандык чалуу деги эле ким үчүн шарт деген суроолорго жоопту эми биз жана дин берүүсүнөн уга аласыз. Баяндамачыбыз Мамытбек Мырзабаев бул суроолорду Кыргызстан Ислам университетинин мугалими Нигматулла Рыскуловко узатты.
Курманчылык бул пар нерсеби же болбосо ар ким өз эрки менен жасай турган бир нерсеби бул?
Бисмиллахи рахмани рахим. Бизде шариятыбызда колунда мүмкүнчүлүгү бар адам союу бул важип деп эсептелинет. Башка мазхабтарда сүннөтү муаккада болсо, бизде маликий мазхаб менен ханафи мазхабында бул важип болуп эсептелет.
Важип деген эмне? Анда чечимине
кетсеңиз. Важип деген ошону аткарбаса күнөөкөр болот деген сөз. Колунда бар болуп туруп ошону союу болсо. Андан кийин дагы пайгамбардын бир хадисинде келет: кимде мүмкүнчүлүгү бар болуп курмандыкты союу болсо, анда ал адам биздин намазканаларга жакындабай эле койсун деген пайгамбардын хадиси бар.
Андыктан катардагы жарандар курманчылык союбойт, бирок колунда бар адамдар буну союш керек.
Колунда бар мүмкүнчүлүгү бар адамдар ал сөзсүз союш керек. Союу болсо күнөөкөрчүлүгү бар.
А бирөөнүн ордуна курманчылык союсо болобу? Мисалы үчүн өлгөн же болбосо алыстагы бир тууганына же болбосо ата энесине арнап?
Шаретте болот. Пайгамбарыбыздын күйөө баласы же тууганда болуп кетет Хазрет Али. Ошол эки курмандык чалган да. Эмнеге десе, мен өткөндөн кийин мен атымдан бир курмандык чалгын деп пайгамбарыбыз мага осуят калтырган эле деген сөз бар да.
Катардагы бир жараныбыз курмандык чала турган болсо кабыл болобу?
Эгер күчү жете турган болсо, өзү кыйналып калбай турган болсо, эми ул как баягы жан садагасы катары кетип атпайбы?
Макул. Кандай малдар курман чалынышы мүмкүн?
Эми курман
себеби мага да сурашты да, бул тоок сойсок болобу деп сурашты да бүгүн эртең менен мага.
Курмандык чалганда негизи бизде төө уй сойсо болот. Себеби пайгамбарыбыздан хадистер келген сахабалардан. Пайгамбарыбыз ошо Худайбия жылында сахабаларга кошулуп жети адам бириктирип төө сойгон деген
рыбаят. Төө сойсо болот дагы.
Уй сойсо болот, анан кой сойсо болот.
Эчки?
Кой эчки дагы болот. Бирок анын өздөрүнүн шарттары бар да. Шарттары кандай десе, шарттары эчки 1 жаштан үйдө болуш керек. 2 жаштан үйдө болуш керек дейт. Ал эми кой 1 жаштан үйдө болуш керек дейт. Эгерде семиз болсо, козу 6 айдан кийин да боло берет дейт.
Чоң козу болсо.
Чоң козу болсо. Улактар дагы эгерде 1 жаштан чоң болсо, семиз болсо жараса болот.
Анан эң көп суралган суроолордун бирөө мындай да. Албетте сөзсүз эле мисалы үчүн мал союш керекпи? Сойла турган малдын акчасын кедей кембагалдарга, жетим жесирлерге берсе болбойбу деп сурап атышат.
Бизде негизи курмандык чалыныш керек. Себеби баягы жетим жесирлерге бере турган акча бул мисалы орозо фитр, орозо айында биз беребиз. Башка вакыттарда садака кылсак болот. А бизде курмандыкты канча карыш керек? Эмнеге? Себеби пайгамбарыбыздын баягы хадисинде келет го. Айша кел өзүңдүн курмандыгын карап турган дейт. Өзү союш керек, болбосо карап туруш керек. Анткени ошо курмандык сойгондо эң биринчи тамган каны менен ошол адамдын күнөөсү кечирилет деген хадис бар. Ошол кедей кембагал жардылар ошол күнүдөн кичине казан асып тамак ач жесин деген максатта.
Колунда бар туруп сойбогондорго карата мусулмандарды мындай жаман көз караш менен кароосу, аны жээрүүсү, аны сындоосу, анын аркасынан сөз сүйлөөсү, мисалы үчүн бул киши колунда бар туруп эле сойбоду деп сындоосу канчалык туура?
Ошого байыт да деген сөздөр.
Ошого байыт да мисалы сойбогон үчүн байып атпайбы депчи.
Өзүнүн негизи бизде Аллах Таала Куранда айтат: «Ла икроха фид-дин». Динде мажбурлоо жок дейт. Айтып коем, айрыкча мына диний адамдардын биздин айтуубуз милдет, калган ар кимдин өзүнүн мойнунда. Негизи артынан сүйлөө деген шарияттан таптакыр тыюу салынган чоң күнөөлөрдүн катарына кирет.
Союлган малдын этин кандай таратат? Кимге таратат?
Курмандык экиге бөлүнөт. Биринчиси ошол манзур деп коет, экинчиси татава шарият боюнча. Манзур деген мисалы Кудай Таалам ошо мен ушул орумдан сакайтса мен курмандык чаламын деп туруп ошо назир деп коет шариятта. Ошентип ниет кылган болсо аны соет өзү жегенге такыр дурус эмес. Өзү оозу тийбеш керек аны. Эгерде ошон эттен жей турган болсо канчалык жеген болсо ошончо этти кайра сатып бериш керек же ошончо садаканы бериш керек да. Ал эми экинчиси болсо бул жөн эле курмандык чалам деди, андан өзү жесе болот. Бизди үчкө бөлсүн дейт. Үчкө бөлгөндө бир бөлүгүн өзү үй бүлөсү менен, бир бөлүгүн ошо кошунолору менен, бир бөлүгүн баягы жартыларга, кедейлерге таркатса болот дейт. Анда бизди ошол жалаң кедейлер эмес, байларга берсе дагы болот дейт. Анда байларга белек деп ниет кылып берет да, оозу тийип коемуз деп. А кедейлерге ошол жардам болсун, садака катары ниетинде берет.
Чоң шаарларда бизде мусулман эмес элдерде жашайт да. Союлган эттин курбанчылык ниетинен мусулман эместерге да берсе болобу?
Негизи шарияттан дурус. Бизде бир гана ошо орозо битир, жанагы биздин эме орозодо кетирген кемчиликтердин кемчиликтерди толуктоо үчүн болгондугу үчүн орозо битирди гана мусулмандар болсун дейт. Мусулмандар жесин дейт. Мисалы садака мындай нерселерди бул боло берет. Себеби бул дагы өзүнчө бир исламга болгон чакырык, бир үгүттүн бир негизи да.
Ошо курмандыкты башка
динин өкүлдөрү болот.
Берсе болот э, башка элдерге дагы. Курман айт майрамында айт намазы окулат. Бир аз ошо биздин угармандарга айт намазы жөнүндө айтып өтсөңүз да. Бул эмнеде болгон намаз?
Айт намазы бизде ошо
кантип окулат, кимдер окуйт?
Курмандык важип болгондой эле айт намазы бизге важип намазы. Мусапыр болсо эми ага бир жөн. Мусапыр болбой туруктуу, балагатка жеткен адам болсо бул сөзсүз түрдө окула турган намаз. Бул важип деп эсептелет бизде шариятыбызда.
Курман айт майрамы мусулмандардын эки чоң майрамынын бирөө. Кандай мааниге ээ? Канча күн майрамдайт мусулмандар буну? Кантип майрамдайт?
Айт күндөрү бизде жан кийимдерди кийип, мүмкүн болушунча атырларды себинип, баягы коомдук жерге барганда жуунуп таранып барыш керек. Бул биринчи маселе. Экинчи маселе бизде барганда дейт, башка көчө менен баргыла, кайтканда башка көчө менен кайткыла дейт. Эмне үчүн? Себеби көбүрөөк адамдарды көрүптүрүп, айтыңар маарек болсун деп туруп, көбүрөөк адамга ошону эле тартуулаш керек да.
Таарынышып жүргөндөр үчүн бир мамиле түзүү кайрадан сүйлөшүү, урушуп кеткендер үчүн кайра жарашуу үчүн бир себеп да бул.
Ооба, мисалы бизде тахаббу деген пайгамбар хадис бар, бири бириңерге белек бергиле ортоңордо бир сүйүү пайда болот дейт. Ошол айрыкча ошол капалашкан адамдар бири бирине белек бериш керек да бул күндөрүчү. Айт күнү мисалы бир туугандарды куттуктап, мисалы бизде айылда баягы жети үйгө кир деген маани барго, жети үйгө кириш керек деп. Ал да ошондон да, мисалы көбүрөөк үйгө кирип тур, ошо айт менен куттукта деген маанида да. Ошо дасторкон жайылып турсун, бул жерде кошуналардын биримдиги дагы да бул жерде. Шаар жерден чейин байкалбайт, айыл жерлеринде айтма аракеттер балдарын жана пакет көтөрүп алып туруп майрамдаганын көрүп жүрөбүз да.
Жакшы нерсеби бул?
Бул дагы жакшы нерсе да, анткени балдар үчүн мисалы орозодо же рамазан айтып келет, айттарда мисалы жетүүгө кириш керек деп туруп айттап келет. Ошол эле нерсени биз башка кошуналарга дагы өткөрүшүбүз керек да. Бирок эң негизги ошол эскерте турган нерсе Биз айткүн десе эле ошол өлүктү эстеп калат да. Элдер бөлүп алганда орозо айт тирүүлөрдүн майрамы, курбан айт өлүктөрдүн майрамы. А бизде шаратта бөлүнбөйт анда өлүктөрдүн тирүүлөрдүн деп. Баарына бирдей бул тирүүлөрдүн майрамы.
Курман айт жана курмандык чалуунун жол жоболору тууралуу Ислам университетинин мугалими Нематулла Расулов айтып берди. Ушуну менен кечки азаттыктан кезектеги жарым сааттык берүүбүз соңуна чыкты. Аны Прага студиясынан мен Шайырбек Эркин уулу алып бардым.